Γεια σας, είμαι ο Αλέκος και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής, το Σωματείο, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Πλούσια η θεματολογία και σήμερα. Θα πούμε δύο-τρία πραγματάκια έτσι και για την απεργία την χθεσινή και τις συγκεντρώσεις που γίνανε και σε Αθήνα και Πειραιά. Σίγουρα στην επικαιρότητα πάντα υπάρχει το θέμα του πολέμου έτσι και της υπεραλυσικής σύγκρουσης εκεί στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, και βέβαια θα ασχοληθούμε και με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε και μια συνομιλία εκεί με τον κάποιο συνάδελφο του σωματείου και κάποια ειδικότερα θέματα έτσι και του κλάδου. Νομίζω όμως ότι μέχρι να βγάλουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές θα μπορούσαμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο με το έτσι μεγάλο θέμα των ημερών και του τελευταίου μήνα, όπως είναι ο πόλεμος και βέβαια και αυτό το έσχος, να το πούμε έτσι, Δημήτρη, που έγινε σήμερα στη Βουλή, όπου με αφορμή έτσι την ομιλία στο κοινοβούλιο του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, παρουσιάστηκε ένα βίντεο εκεί με δύο στρατιώτες, όπου ήταν μέλη του ναζιστικού τάγματος εκεί του Αζόφ. Βέβαια, η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά προσπάθησε έτσι να αποποιηθεί τις ευθύνες της, λέγοντας εκφράζοντας μάλλον διάφορες δικαιολογίες, όπως δεν γνωρίζαμε για το βίντεο, δεν γνωρίζαμε ότι τελευταία 10 λεπτά πριν παρουσιαστεί, πριν γίνει η μετάδοση, έτσι η ζωντανή ομιλία του Ζελένσκι, τους ενημερώσαν ότι θα μεταδοθεί και κάποιο βίντεο με αυτούς τους στρατιώτες. Προσπάθησε για μια ακόμη φορά έτσι και από εκείνη τη στιγμή που έγινε να ξεπλύνει έτσι αυτό που λέμε τις...
Νομίζω Αλέκο πως αυτά που προβάλλουν ως δικαιολογίες είναι τουλάχιστον αστεία, παραμένουν προκλητικά, όπως και το όλο σοου που στήθηκε σήμερα στην Βουλή με την ομιλία του Ζελένσκι. Και το λέω αυτό διότι τα τάγματα του Αζόφ, μιλάμε για νεοναζιστικά τάγματα που κατηγορούνται για ένα σωρό θηριωδίες, όχι μόνο τώρα στη σύγκρουση με τη Ρωσία, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και τα προηγούμενα χρόνια από το 2014 ευθύνονται κυρίως αυτά για τους σχεδόν 15.000 θανάτους κατοίκων της Ανατολικής Ουκρανίας, περιοχής του Ντονμπάς, για τις επιθέσεις σε Έλληνες ομογενείς, μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης να πούμε ότι είναι από το 2014 ενταγμένα επισήμως στο στρατό του Ουκρανίας, και αυτό είναι γνωστό.
Και σε διάφορες θέσεις κυβερνητικές, αστυνομία κλπ.
Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε επίσης ότι ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος μιας χώρας όπου από το 2015 το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί στην Ουκρανία είναι εκτός νόμου, όπου εδώ και λίγο καιρό επίσης 11 κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κηρυχθεί παράνομα, είναι εκτός νόμου. Άρα λοιπόν...
Και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως ήταν η επίθεση 2014 σε εργατικά σωματεία και ο
στο κτίριο συνδικάτων στην Οδυσσό, με τους 100 νεκρούς που καήκαν ζωντανοί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όχι μόνο ήταν έσχος το βίντεο που παρουσιάστηκε με τους μαχητές εισαγωγικά του Αζόφ, αλλά το γεγονός ότι φέραν τον πρόεδρο της, πρωθυπουργό της Ουκρανίας να μιλήσει στη Βουλή από μόνο του.
Να τον ξεπλύνουν δηλαδή στην ουσία, και δεν ξεπλύνεται αυτή η ντροπή και το έσχος που έγινε σήμερα στη Βουλή. Δεν ξεπλύνεται όσο καιρός και να περάσει. Θα του ακολουθεί πάντα τα κόμματα που ήταν παρόντα στην Βουλή σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά από την πρώτη ευθύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, που τώρα κάνει πως καμώνεται και αυτός πως δεν ξέρει τίποτα και το φόνο. Το ΚΙΝΑΛ αλλά και το ΜΕΡΑ25 που έχει εκπρόσωπο κανονικά στην Βουλή.
Ναι, βέβαια, γιατί σίγουρα τον πρώτο κύριο λόγο τον έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ακούμε διάφορες δικαιολογίες του στείλω ότι δεν σηκωθήκαμε να χειροκροτήσουμε.
Να γελάει
ο κόσμος.
Να χειροκροτάγανε καθιστή.
Ναι,
γιατί υπάρχουν και βίντεο.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άλλωστε, το έχουμε ξαναφέρει και εμείς εδώ πέρα και σαν εκπομπή και σαν σωματείο, ότι σε κύρια ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως είναι και το ΝΑΤΟ, συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία, έτσι και, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Να μην ξεχνάμε έτσι και το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ, που μην ξεχνάμε γιατί τώρα αυτές οι μέρες μάλιστα είναι και η, ήταν και η επέτειος που, επέτειος, εισαγωγικά επέτειος, ξεκίνησαν και οι βομβαρδισμοί στη, ήταν τέλος Μαρτίου περίπου, στη Ιουγκοσλαβία. Μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι και τις ευθύνες που έχει και η κυβέρνηση, που είχε η κυβέρνηση τότε που είχε, παρήχε βοήθεια στα ανατολικά στρατεύματα να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως κάνουν και τώρα.
Και τότε προκλητικά έλεγαν ότι δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο εμείς.
Δεν συμμετέχουμε, αλλά από εδώ φεύγαν τα στρατεύματα για να πάνε να βομβαρδίσουν τέλος πάντων την Ιουγκοσλαβία. Βέβαια εμείς και τα συνδικάτα και φορείς του κινήματος και επιτροπές ειρήνης συμμετείχαμε σε μια σειρά κινητοποιήσεις, όπως και αυτή που έγινε και στον Πειραιά με αφορμή το αεροπλανοφόρο το De Gaulle, έτσι το γαλλικό, που ήρθε και άραξε ανοιχτά έτσι του φαλερικού, στο φαλερικό όρμο, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση εκεί του εργατικού κέντρου Πειραιά και βέβαια και η αυριανή συγκέντρωση που υπάρχει από τα συνδικάτα, από την ΕΔΙΕ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 12 η ώρα το πρωί, για όποιον συνάδελφο μπορεί να συμμετέχει, όπου θα γίνει διαμαρτυρία ώστε να εμποδίσουμε κατά της εμπλοκής, κατά της αποστολής στρατιωτικού υλικού στη Βουλγαρία, που θέλουν δηλαδή
στρατιωτικό σώμα στην Βουλγαρία για να ενταχθεί στον τακτικό σχηματισμό μάχης του ΝΑΤΟ.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Μιλάμε για ένα ψυχοδυναμικό πλέον, όχι μόνο για στρατιωτικό υλικό.
Ναι. Γιατί βέβαια όταν στέλνεις και κάποιο και πολεμικό υλικό και όπλα κτλ., σίγουρα πρέπει να στείλεις και κάποιους στρατιωτικούς για να πάνε να χειριστούν έτσι αυτά τα όπλα. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Παρακολουθούμε την ίδια ώρα μάλιστα που ο λαός στενάζει πραγματικά από την ακρίβεια. Μην ξεχνάμε τις νατοϊκές δαπάνες κάθε χρόνο της χώρας που δίνονται δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε στα διάφορα πυραυλικά συστήματα, οπλικά συστήματα να έχουν σταλεί σε διάφορα μέρη στην Αφρική, στο Περσικό κόλπο κτλ. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές κυβερνήσεις τάζονται πίσω από τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
Μιας και το αναφέρεις αυτό, Αλέκο, και συγγνώμη και για την παρέμβαση κιόλας, να προσθέσουμε και το νέο ρεκόρ που καταγράφει η χώρα μας, έτσι. Διότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δαπανά σταθερά κάθε χρόνο πάνω από το 2%. Το 2% μάλλον που τις αναλογεί του ΑΕΠ για νατοϊκές δαπάνες. Το 2021, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, φτάσαμε στο 3,59%, δηλαδή μιλάμε για 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για νατοϊκές δαπάνες. Ξεπεράσαμε ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρυσό μετάλλιο.
Οι πρωτιές είναι αυτές που λέει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Και αυτή είναι μια έτσι θλιβερή πρωτιά που κατέχει η χώρα μας. Εμείς βέβαια δεν σταματάμε, γιατί σίγουρα τα εργατικά σωματεία γενικότερα πρέπει να ασχολούνται και με τα θέματα αυτά και αυτά που υπάρχουν δηλαδή τριγύρω, αφού βέβαια επηρεάζουν άμεσα έτσι και την καθημερινότητα των συναδέλφων. Δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να κάτσουμε στα αυγά μας όπως θέλουν εκείνοι. Το είδαμε και χθες, θα αναφερθούμε και αργότερα πιο αναλυτικά. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση απαντάει με την καταστολή. Εμείς απαντάμε με το δυνάμωμα των σωματείων, με την οργάνωση και δηλώνουμε καμιά φορά ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Και θα συμμετέχουμε δηλαδή όπου όποιες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί, συζητήσεις και με τους συναδέλφους, έτσι.
Να παραλάβουμε αύριο λοιπόν 12 ώρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μια κινητοποίηση που οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή κατά της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις,
ναι.
Και συμμετέχουν φυσικά συνδικάτα, μαζικοί φορείς, και είναι και η αντιπολεμική εκδήλωση που οργανώνει η ΕΛΜΕ Πειραιά το Σάββατο 11 ώρα
Στο... Πλατεία Κοραή.
Ναι, στην Πλατεία Κοραή.
Πλατεία Κοραή. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα πρώτο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Εδώ είμαστε πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ με τον συνάδελφο Δημήτρη Σιάτα, έτσι μας βοηθάει εδώ στη σημερινή εκπομπή. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, που είναι το θέμα της απεργίας και των κινητοποιήσεων που γίνανε χθες. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο την Αλεξάνδρα, την πρόεδρο του Σωματείου της Αττικής, που θα πούμε έτσι κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για την χθεσινή απεργία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο του Σωματείου, την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ξεκινήσαμε εδώ την εκπομπή, κάναμε μια αναφορά για τον πόλεμο, που ήταν έτσι και από τα βασικά αιτήματα της χθεσινής απεργίας. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, έτσι δυναμώνουμε την πάλη. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα όσον αφορά και την προετοιμασία της απεργίας της χθεσινής και τη δράση έτσι του Σωματείου.
Καταρχάς να πούμε και από την εκπομπή μας ότι χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς που συμμετείχαν παρά τις δυσκολίες, τις τρομοκρατίες που δέχτηκαν σε διάφορους κλάδους εργαζόμενοι για να μην συμμετέχουν σε μια απεργία που έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς πάνω από 2 εβδομάδες. Σε πάρα πολλούς κλάδους και με συμμετοχή μέχρι και τελευταία στιγμή βέβαια που ήταν και αυτό πολύ ενθαρρυντικό. Μια απεργία που όπως είπε η Αλέκο πραγματικά έδωσε ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που βάλατε και πολλές πλευρές εισαγωγικά προηγουμένως, δεν θέλω να αναφερθώ. Ωστόσο έχει ιδιαίτερη αξία πως αυτές οι συνθήκες μπαίνουμε μπροστά και συνεχίζουμε δυναμικά και οργανωμένα. Βρισκόμαστε δηλαδή στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έτσι ώστε και η απεργία να είναι ένα βήμα κλιμάκωσης για αυτό που λέμε και εμείς, για μέτρα προστασία ενάντια στην ακρίβεια, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης και στον κλάδο. Και με αυτό ξεκινώντας, εμείς μάλιστα δώσαμε αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή στην άδομα που τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα δεν έχουμε σύμβαση, η κατάσταση είναι τραγική για τους εργαζόμενους. Και η προετοιμασία προφανώς για τη συμμετοχή της απεργίας φέρνει και από αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή και μπροστά στην συνέλευση που ήταν ιδιαίτερα έγινε αναφορά εκτενή στο σχέδιο της συλλογικής σύμβασης με προσπάθεια να επικαιροποιηθούν πλευρές και ζητήματα τόσο από τους χώρους δουλειάς, όσο και για όλους τους εργαζόμενους από τους πιο μικρούς χώρους, για τις εργαζόμενες μητέρες, που βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια.
Δεν σου ακούμε καλά, Αλεξάνδρα.
Αλεξάνδρα, μας ακούς? Ναι, έχουμε πρόβλημα, δεν σε ακούμε εμείς. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο τον ήχο.
ναι.
Ναι. Αλεξάνδρα, μας ακούς τώρα?
Καλησπέρα, ναι, σας ακούω.
Ωραία. Να συνεχίσουμε από εκεί που λέγαμε για την, για την πάλη για τη συλλογική σύμβαση του σωματείου.
Η προσπάθεια λοιπόν και μπροστά στην απεργία είχε τέτοιο χαρακτήρα με το σχέδιο που συζητάμε συλλογική σύμβαση της Ομοσπονδίας μας, πανελλαδικά. Εμένα σχέδιο σύμβασης του 2022 και στην εξελίξη του κλάδου με βάση και τα δεδομένα τα σημερινά, ιδιαίτερα με τη γιγάντωση των μεγάλων μονοπωλίων στις ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες. Και νομίζουμε ότι με ένα τέτοιο περιεχόμενο μπορούμε και να πάμε μέχρι και την πρωτομαγιά με πολλές παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, σε μεγάλους εργοδότες, αλλά και με τις σκέψεις επιτροπών αγώνα στους χώρους και τα ιδιαίτερα ζητήματα στον κάθε χώρο.
Ναι, να πούμε βέβαια ότι ήταν μαζικές και οι κινητοποιήσεις και στον Πειραιά αλλά και στην, και στην Αθήνα. Πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε διάφορους χώρους και στις μεγάλες ελεγκτικές αλλά και, και σε μικρότερες, σε λογιστικά γραφεία. Και βέβαια είχαμε και παραδείγματα όπου συνάδελφοι απήρησαν για πρώτη φορά και από μεγάλους χώρους, που αυτό βέβαια έτσι μας δίνει και θάρρος για τη συνέχεια.
Αυτό ακριβώς, γιατί σηματοδοτεί και μια προσπάθεια που δεν έχει ξεκινήσει τώρα, που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε σε μικρούς χώρους και με τις επιτροπές εργαζόμενων στις περιοχές όπως στα βορειοδυτικά και στα δυτικά, όπως και με το παράρτημά μας στον Πειραιά, αλλά και ιδιαίτερα με βάρος στις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, εξειδικεύονται δηλαδή τα υπαρκτά προβλήματα εκεί των εργαζόμενων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εργαζόμενων στη ΣΟΛ, όπου και μπροστά στην απεργία κάναμε σύσκεψη των εργαζόμενων εκεί, Γενική Συνέλευση, και όπου συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Αγώνα, που θέλουμε να αποτελέσει ένα πρόκλασμα και για δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου.
Βέβαια, το έχουμε αναφέρει και εμείς και σε παλιότερες εκπομπές, ότι είναι ένας στόχος του σωματείου για τη δημιουργία εκεί πέρα επιχειρησιακού σωματείου.
Ακριβώς.
Και σίγουρα είναι πολύ θετικό το ότι έγινε σύσκεψη με τους εργαζόμενους εκεί της εταιρείας συγκεκριμένης. Ναι. Αλεξάνδρα.
Δεν υπάρχουν δηλαδή πλάι στα όλο ένα και αυξανόμενα προβλήματα με την ακρίβεια, με την παραπάνω εμπλοκή της χώρας μας και στις εξελίξεις που υπάρχει στην Ουκρανία. Δεν πάβουν να υπάρχουν και να αυξήνονται και τα προβλήματα μέσα στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα και με την προσπάθεια μονοποίησης της τηλεργασίας, όπου και το προηγούμενο διάστημα είχαμε και μεγάλο μονοπόλιο του κλάδου Deloitte να φέρνει καινούργιο παράρτημα σύμβασης, όπου και σε αυτό κάναμε συντονισμένη προσπάθεια με τη Θεσσαλονίκη και μας έβγαλε μπροστά. Νομίζω έχουμε παίξει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά έχει μια αξία το με τι τρόπο προσπαθήσαμε να δράσουμε μπροστά σε ένα ζήτημα. Δηλαδή είναι ζητούμενο σε αυτές τις συνθήκες να μην πέφτει κανένα πρόβλημα μέσα σε κανένα χώρο δουλειάς, χωρίς να σηκώνεται, χωρίς να μπαίνουν μπροστά οι ίδιοι συνάδελφοι, χωρίς να συζητάμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και πώς εμείς μπορούμε να ζήσουμε και να δουλεύουμε με καλύτερους όρους. Γιατί είναι αυτό που είπα και εξ αρχής, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια με την ανυπαρξία συλλογικής σύμβασης, κλαδικής σύμβασης στον κλάδο, με την ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, με προσλήψεις που γίνονται στις συναδέλφες με ευέλικτες μορφές εργασίας, τετράωροι, με τη νέα μορφή αυτή τώρα την τηλεργασία, νέα. Τέλος πάντων, με έναν τρόπο που πάει να μονιμοποιηθεί, βλέπουμε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία και βάζοντας μπροστά πραγματικά τις δικές μας ανάγκες. Γιατί πολλοί τώρα και με βάση τις εξελίξεις μας καλούν να κάτσουμε στα αυγά μας, όπως είπατε και συζητικά, να μην διεκδικούμε. Εδώ πέρα τώρα είμαστε όλοι μαζί και όλοι έχουμε δυσκολίες, όμως κάθε άλλο παρά όλοι μαζί είμαστε. οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που για ακόμα μια φορά πληρώνουν το μάρμαρο. Αντίθετα, τα μεγάλα μονοπόλια και του δικού μας κλάδου, όπως και δεκάδων άλλων κλάδων, όχι μόνο δηλαδή πολεμική βιομηχανία, σούπερ μάρκετ κτλ., ενέργεια, με το τι έχει στηθεί εκεί, αλλά και στους δικούς μας κλάδους, είναι το δικό μας κλάδο, είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τα μεγαλύτερα μονοπόλια δημοσίευσαν ότι έχουν πιάσει τους στόχους των τζίρων για το 12μηνο μέσα στο εξάμηνο. Έχουν σκάσει δηλαδή από τα κέρδη.
Να. Χωρίς βέβαια αυτό να μεταφράζεται σε τίποτα αυξήσεις σε εσάς.
Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που έχουν σκάσει από τα κέρδη, ότι δηλαδή εντείνουν την εκμετάλλευση του εργαζόμενου και σε απόλυτο βαθμό και σε σχετικό, δηλαδή και διατηρώντας τους ίδιους μισθούς ή δίνοντας και ένα ξεροκόμματο, αλλά και αξιοποιώντας και το όλο το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, ειδικά και με τον τελευταίο νόμο Χατζηδάκη, με τη διευθέτηση, με το να μπορούν να έχουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν 10 και 12 ώρες απλήρωτα, να δουλεύουν Σαββατοκύριακα και αργία. Και βέβαια με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο και φτάνοντας και στη σημεία, το έχουμε ξαναναφέρει δυστυχώς πολλάκι, την αδελφή μας να παθαίνουν κρίση πανικού, την αδελφή μας να παθαίνουν αυτό που λέμε burnout στη γλώσσα των εργαζόμενων και ειδικά και στις ελεγχτικές και στις λογιστικές εταιρείες. Συνάδελφοι ακόμα να φτάνουν στο σημείο να παρετούνται χωρίς να έχουν βρει άλλη δουλειά γιατί δεν αντέχουν την πίεση. Εμείς λέμε ότι αυτός δεν θέλει, δεν μπορεί και δεν είναι αυτός ο δρόμος των εργαζόμενων. Ο ελπιδοφόρος δρόμος και αυτός που έχουν δείξει και οι αγώνες και που έδειξε και απέδειξε για άλλη μια φορά και αυτή η απεργία σε δύσκολες συνθήκες είναι μέσα από τον οργανωμένο αγώνα. Και εμείς με αυτό μπροστά νομίζουμε ότι ειδικά μπροστά στην Πρωτομαγιά που έχει κηρυχθεί και την κέντρωση μπορούμε να πάμε πιο επιθετικά και απαιτώντας συνάντηση με τους εργοδότες του κλάδου, αλλά το βασικό είναι να συζητήσουμε με περισσότερους συναδέλφους για την ανάγκη υπογραφής συλλογικής σύμβασης, να ανταλλάξουμε εικόνα, να ανταλλάξουμε σκέψη μπροστά στο σχέδιο της σύμβασης και να φτάσουμε να κλιμακώσουμε και με μια κλαδική κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα.
Ακόμα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εγώ να αναφέρω ακριβώς ένα παράδειγμα ότι είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάφορες έτσι εξορμήσεις και σε επαφή που είχαμε με τους συναδέλφους, μόλις τους παρουσιάζαμε αυτό το σχέδιο της σύμβασης, υπήρχε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον και βοηθούσε έτσι το να ανοίξει η κουβέντα καλύτερα, ώστε να μας πούν και εκείνη τη γνώμη τους, να μπορέσουν να συμβάλλουν και αυτοί δηλαδή στο καλύτερο σχέδιο αυτή τη σύμβαση που έχουμε κι εμείς.
Ακριβώς, και ειδικά για το πανελλαδικό χαρακτήρα είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι και η χθεσινή απεργιακή μάχη δόθηκε από περισσότερα σωματεία που είναι στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, που για πρώτη φορά ήταν με πανό, επιτροπές αγώνα λογιστών, σωματεία όπως και μετά την επανασύσταση στην Κέρκυρα, στο σωματείο εκεί. Μια κατεύθυνση τέτοια που δείχνει το δυνάμωμα των εργαζόμενων με ένα τέτοιο πλαίσιο, με ένα τέτοιο περιεχόμενο και που θέλουμε να δώσουμε σε τέτοιο επίπεδο και τη μάχη για την κλαδική σύμβαση, γιατί πράγματι η συζήτηση όταν ξεκινάει από τη σύμβαση και πατάει γιατί πραγματικά στις ανάγκες και στα προβλήματα των συναδέλφων είναι πολύ ζωντανή, είναι πολύ γεμάτη και με μεγάλο ενδιαφέρον μας ρωτάνε συνάδελφοι μας γίνοντας τα πράγματα. Ήταν να αναδεικνύουμε το τι έχουμε καταφέρει όχι μόνο και στο δικό μας κλάδο αλλά και συνολικά όταν είμαστε αποφασισμένοι, τότε και οι ίδιοι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ότι τελικά δεν είναι αυτό που φταίει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί δεν έχουν ας πούμε οι εργοδότες να δώσουν. Είναι ακριβώς γιατί δεν θέλουν να φυχτούν τα κέρδη τους. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία εμείς επιδιώκουμε περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικά νέοι που προσλαμβάνονται με τους χειρότερους όρους, με τετράωρα, με μαύρα, και που έχουν μπει όλη αυτή την προηγούμενη δεκαετία και με την κρίση που πέρασε με τις χείριστες εργασιακές συνθήκες και που δυστυχώς σε έναν βαθμό θεωρείται και δεδομένα και για το επάγγελμα, όπως βέβαια και για άλλα και σε άλλους κλάδους, να μην γίνει αυτό που λέμε συνήθεια το να εργαζόμαστε με αυτούς τους όρους, αλλά αντίθετα να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να εργαστούμε με βάση αυτό που μπορούμε και είναι σύγχρονα το 2022. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο σύμβασης, αυτό που προτείνουμε εκτός από το μισθό που μιλάμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μιλάμε και για 7 ώρο. Γιατί είναι τέτοια η παραγωγικότητα σήμερα της εργασίας, είναι τέτοια σήμερα η δυνατότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας, που δεν μπορεί κανένας να μας πείσει ότι πρέπει να δουλεύουμε 12 ώρα και 15 ώρα και Σαββατοκύριακα. Και σε καμία των περιπτώσεων, δηλαδή, αυτό που είχε κατοχυρωθεί και με αίμα και με αγώνες το 8ωρο. Και αυτό δεν γίνεται γιατί αυτό είναι το προοδευτικό, γιατί είναι έτσι το ένα ή το άλλο επάγγελμα, ο ένας ή ο άλλος κλάδος. Γίνεται γιατί θέλουμε όσο γίνεται με όποιο τρόπο να διασφαλίσουν τα κέρδη τους αλλά και να τα αυξήσουν. Γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτό που περιέγραφα πριν, να έχουν μέσα σε 6 μήνες να πιάνουν τους στόχους τους και οι συνάδελφοί μας να μην μπορούν να πληρώσουν το φυσικό αέριο για ένα μήνα με τους μισθούς που παίρνουν. Ναι. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση.
Και βέβαια και ένα από τα, ακόμα από τα ιδιαίτερα ζητήματα που έχει πάρει πρωτοβουλίες και το Σωματείο, έτσι, είναι και η, και η σύσκεψη που προγραμματίζει η Επιτροπή Γυναικών του Σωματείου, η οποία θα γίνει την 3η 12 Απριλίου σε 6.30 για να συζητήσουμε και γενικότερα θέματα, αλλά και τα πιο ιδιαίτερα θέματα των, των συναδέλφων, έτσι, των γυναικών.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η πλευρά που βάζεις, Αλέκο, ως εξής. Η σύμβαση, το σχέδιο σύμβασης της Ομοσπονδίας μας έχει κάνει μια προσπάθεια να μεριμνήσει ιδιαίτερα για τα οξυμένα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών, ιδιαίτερα των εργαζόμενων μετά το διάστημα που είναι μητέρες. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, το έχουμε ξαναναφέρει, έχουμε καταφέρει να δίνεται εξάμηνη άδεια αντίστοιχη του ΟΑΕΔ σε ελεγκτικό προσωπικό στις εργαζόμενες που γίνονται μητέρες, που μέχρι πριν
δεν υπήρχε αυτό.
Στους 2 μήνες να γυρίσουν πίσω, ήταν αναγκάζονται να παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών κτλ. Αυτό ακριβώς το καταφέραμε στα πλαίσια υπογραφής σύμβασης. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, τα αιτήματά μας είναι πολύ περισσότερα και για την προστασία, την ουσιαστική προστασία της μητρότητας, όμως δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο που χρειάζεται σήμερα και οι εργαζόμενες γυναίκες να μπουν μπροστά. Γιατί ιδιαίτερα μπροστά και στην 8η Μάρτη, πάρα πολλές από αυτές τις εταιρείες, ιδιαίτερα τις μεγάλες ελεγκτικές, διοργάνωναν φιέστες για την ισότητα των εργαζόμενων, για το πόσο ενδιαφέρονται γυναίκες να είναι στελέχη τους, στελέχη των εταιριών, για το πόσο ενδιαφέρονται να υπάρχει ισορροπία σε εργασιακή και επαγγελματική ζωή. Και τι σημαίνει αυτό, πώς εννοούν την ισορροπία? Είναι χαρακτηριστικό ότι σε meeting, σε συναντήσεις, λέγανε στις εργαζόμενες να μην διανοηθούν, να μην είναι έγκυες σε αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, γιατί δημοσιεύουν οι εισηγμένες.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγανε στις εργαζόμενες, τώρα δεν έχουμε χρόνο για τα παιδιά, δώστε στους παππούδες γιατί πρέπει να βγει η δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιαίτερα με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη για την προστασία κατά, ας πούμε, για τη σεξουαλική κακοποίηση που έβαζε τις πλευρές αυτές ο νόμος, ότι όλη η συζήτηση έγινε σε ένα πλαίσιο, όχι πραγματικά πώς θα προστατευτεί μια εργαζόμενη γυναίκα, αλλά πώς αυτό δεν θα επιφέρει κόστος στις εργαζόμενες, δεν θα επιφέρει κόστος στους εργοδότες για εργαζόμενους που θα έχουν υποστεί μια τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά. Και μάλιστα βγαίνανε και λέγανε με διάφορους που ήταν και ειδικοί ότι αν μια γυναίκα βιώνει τέτοια περιστατικά στην εργασία, δεν θα είναι αποδοτική στη δουλειά τους. Αυτό είναι δηλαδή που τους νοιάζει και όχι πώς πραγματικά προστατεύεται και η γυναίκα εργαζόμενη, αλλά φυσικά και ο άντρας εργαζόμενος που δεν έχει και σε τίποτα να χωρίσει. Και από την άλλη, ειδικά για αυτό που βάζουν για τις εργαζόμενες στελέχη, μία από τα μεγαλύτερα μονοπόλια του κλάδου, Price, όταν είχε στέλεχος γυναίκα, όπως και σε άλλες βέβαια, απλά αναφέρω ένα παράδειγμα, στο HR, αυτό που λέμε υπεύθυνη προσωπικού, ήταν αυτή που με δική της πρωτοβουλία έφερε νέες συμβάσεις που ουσιαστικά καταργούσε το 8ωρο, ουσιαστικά καταργούσε τις υπερορίες, έβαζε μία σειρά πλευρές και ήταν η ίδια γυναίκα που πριν είχε αξιοποιηθεί και από την εταιρεία Coca-Cola με τις εξελίξεις τότε που είχαμε, ήταν υπεύθυνη προσωπικού πριν στην Coca-Cola, με τις εξελίξεις που είχαμε και εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι και από αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ποιος είναι ο δρόμος και ποια είναι η θέση της εργαζόμενης γυναίκας και από τι έχει κάτι να κερδίσει και να καλυτερέψει τη ζωή της. Γιατί εργοδότριες και μέλη δουσού των εταιριών αυτών είναι αυτές που με τους χειρότερους όρους έχουν φέρει να τις εργασιακές συνθήκες σε αυτό το επίπεδο. Και αξιοποιώντας και το προφίλ ότι είναι, ας πούμε, γυναίκα, άρα είναι καλύτερα από το ένας άντρας να μου μείωνε το μισθό, ένας άντρας να μου ζητούσε να κάτσω περισσότερο.
Ναι. Εντάξει, είναι και το χαρακτηριστικό και το παράδειγμα που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι πρόσφατα, ας πούμε, εκλέχτηκε πρόεδρος στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, έτσι, μία γυναίκα. Το οποίο αυτό δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες και οι γυναίκες εργαζόμενες στα καράβια, στις ναυτιλιακές κτλ. Τώρα, πριν κλείσουμε, Αλεξάνδρα, ξεχάσαμε να αναφέρουμε έτσι και στη Γενική Συνέλευση ένα πολύ όμορφο γεγονός με τα παιδάκια των συναδέλφων.
Ναι. Τη μέρα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης είχαμε μια σκέψη, μια συναδέλφια δηλαδή με παιδάκια, σκέφτηκε και οργανώσαμε το εξής. Καλέσαμε τους συναδέλφους μας να φέρουν τα παιδιά τους την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, όπου είχαν ειδικό διαμορφωμένο χώρο για να ζωγραφίσουν ένα πανό για τη φιλία των λαών ενάντια στην εμπλοκή στον πόλεμο, όπως το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και έχουμε και ευθύνη και γονείς να συζητάμε μαζί τους για τις εξελίξεις, για το ποια πραγματικά είναι η ματιά που βλέπουμε τις εξελίξεις αυτές. Και ήταν πολύ ωραίο ότι τα ίδια τα παιδιά φτιάξαν το πανό με μεγάλη αγάπη, μεράκι, και στο τέλος της συνέλευσης μαζί με τον συναγωνιστή που είχε έρθει από την ΕΔΙΕ, που έκανε και ουσιαστικά τοποθέτηση παρέμβαση χαιρετισμού και με βάση τις
εξελίξεις
στην Ουκρανία, μας παρουσίασαν το πανό που είχαν φτιάξει και που νομίζουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε και ένα μήνυμα και στους συναδέλφους αλλά και στα παιδιά, τα υπόλοιπα των συναδέλφων που δεν είχαν καταφέρει εκείνη την ημέρα να είναι εκεί. Και θα συνεχίσουμε με τέτοιες πρωτοβουλίες και μπροστά στην 1η Μάη.
Και ανανεώνουμε και το ραντεβού μας έτσι για την 1η Μάη και αυτό που λέμε για την πάλι για τη συλλογική σύμβαση και τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Αλεξάνδρα, πρόεδρο του σωματείου μας.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα.
Καλή συνέχεια. Γεια,
γεια σου.
Apart, hearts broken in two.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη συνάδελφο την Νεκταρία, πρόεδρο του Σωματείου των Ολοκληρωσιών της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Νεκταρία.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα, να πούμε έτσι και για τα γεγονότα που έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη. Ενόχλησε γενικά και η απεργία, αλλά ενόχλησε και τα συνθήματα που γραφτήκανε εκεί στα διάφορα στρατιωτικά οχήματα τα ανατοϊκά. Και είχαμε αυτά το όριο καταστολής που παρακολουθήσαμε όλοι.
Ακριβώς, χθες ήταν μια μεγαλειώδης απεργία σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάρα πολλούς απεργούς, εργαζόμενους από πάρα πολλούς χώρους και κλάδους. Και το δικό μας σωματείο είχε απεργούς και νέους απεργούς, νέους συναδέλφους από μεγάλους χώρους δουλειάς, από ελεγκτικές, από λογιστικά γραφεία. Και προφανώς και φωνάξαμε όλοι μαζί ενάντια στον πόλεμο ότι η πόλη μας δεν θα γίνει ορμητήριο θανάτου. Η πόλη μας και κανένα μέρος της Ελλάδας, ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Φωνάξαμε και διαδηλώσαμε ενάντια στην ακρίβεια που έχει τσακίσει όλους τους εργαζόμενους, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Αυτό πράγμα προφανώς και ενόχλησε. Και γι' αυτό λόγο η κυβέρνηση έβαλε, προφανώς με εντολή της κυβέρνησης, βγήκανε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν εργάτες.
Για και μια ακόμη φορά, βέβαια, η κυβέρνηση
έδωσε καταστολής.
Ναι, ναι, διαπιστευτήρια, αυτό που λέμε στο ΝΑΤΟ, έτσι.
Ακριβώς. Χθες έγινε μια προσπάθεια και με ψεύτικες κατηγορίες ακόμη να συκοφαντήσουν και να φοβήσουν και να τρομοκρατήσουν το λαϊκό κίνημα, κάτι το οποίο προφανώς και δεν τους πέρασε. Σήμερα οι συνάδελφοί μας απεργοί απελευθερώθηκαν. Ναι. Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 15 Ιούνιου. Προφανώς και με κατηγορίες που πήγαν τους προσάψεις στην αρχή, χθες μάλλον, σήμερα δεν προχώρησαν γιατί ήταν ψευδείς. Και αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί και η χθεσινή απεργία δεν ήταν το αποκορύφημα αλλά ήταν η αρχή, είναι να συνεχίσουμε και να το κάνουμε γνωστό και μέσα σε όλους τους χώρους δουλειάς, όλοι οι εργαζόμενοι να μάθουν το τι συνέβη χθες, την προσπάθεια κυβέρνηση και εργοδοτών να καταστήλουν το ταξικό κίνημα, την αντίδραση και την αγανάκτηση του κόσμου. Αυτό τους φοβίζει. Εμείς ήδη έχουμε βάλει και σαν σωματείο πρόγραμμα εξορμήσεων για το επόμενο διάστημα, το να πάμε σε όλους τους χώρους, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να τους καλέσουμε να οργανωθούν στο σωματείο, να συμμετέχουν στην δράση, γιατί αυτό είναι που τους φοβίζει.
Σίγουρα και
μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε και να βάλουμε φρένο.
Ναι, πρέπει να αναφέρουμε και από την πρώτη στιγμή και τις ανακοινώσεις και το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό χθες ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εδώ, προστασίας έτσι εισαγωγικά το βάζουμε, εδώ στην Αθήνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες θα έλεγα έτσι εργαζόμενοι πήγαν εκεί να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις και το όργιο καταστολής που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Την ίδια ώρα ακριβώς γι' αυτό, γιατί για μας είχε μεγάλη σημασία εδώ στην πόλη, γιατί και εμείς την ίδια μέρα ήμασταν αμέσως μετά την απεργία, δηλαδή και μετά την προσαγωγή των συναδέλφων μας, έγινε συγκέντρωση σωματείων, φορέων, μαζικών φορέων της πόλης έξω από το αστυνομικό μέγαρο που κρατούσαν οι προσαχθέντες, οι μεσηλιθέντες,
ναι, ναι.
Μέχρι εκείνη την ώρα που ήμασταν μέχρι αργά το βράδυ έξω από την αστυνομική διεύθυνση, φωνάζοντας συνθήματα και δίνοντας κουράγιο στους συναδέλφους μέσα. Είχαμε και από εσάς τη στήριξη και έδωσε σίγουρα μεγάλο θάρρος και στους συναδέλφους αλλά και σε εμάς. Γιατί είδαμε και αυτό που είπες και εσύ, την άμεση ανταπόκριση όλων των σωματείων, φορέων, σύλλογοι γονέων, μαθητές, φοιτητικοί σύλλογοι, ακόμη και μαθητές ήρθαν και χαιρετήσανε και βγάλανε αμέσως καταγγελίες για τα χθεσινά γεγονότα. Εκεί δείχνουμε και τη δύναμή μας και το πώς η αλληλεγγύη είναι όπλο και αυτό που λέμε και χαρακτηριστικά, ότι σε όλες τις δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που δημιουργούνται, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της αλληλεγγύης και, και για τα γεγονότα που γίνανε χθες, αλλά και για το ζήτημα του πολέμου, και το ζήτημα της ακρίβειας, για τα ζητήματα που μπαίνουν όλα, και για τις αλλαγές στα εργασιακά κτλ. Ότι ό,τι σημαίνει, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
Αυτό ακριβώς, και βέβαια να αναφέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει και παλιότερη εμπειρία, έτσι, από το 1999, όπου ανάλογα περιστατικά με οχήματα ανατοϊκά στέλναν στη Γιουγκοσλαβία, υπήρχαν κινητοποιήσεις ανάλογες.
Όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης τότε είχε συμμετέχει και βγει στον δρόμο. Τότε στέλναμε τα τάγκ που πήγαν να περάσουν μέσα από την πόλη για να πάνε στην Ιουγκοσλαβία να βομβαρδίσουν. Τα στέλναμε μέσα στη λαχανογορά, αλλάζοντας τις ταμπέλες.
Μπαίνοντας
μέσα στο λιμάνι πάλι της Θεσσαλονίκης και βάφοντας τα καράβια και σταματώντας νατοϊκές φρεγάτες. Πάλι δηλαδή και τότε ο λαός ήταν που βγήκε μπροστά για να σταματήσει αυτό που λέμε το να μην γίνει το λιμάνι μας ορμητήριο πολέμου και θανάτου.
Βέβαια, και είναι και η καλύτερη απάντηση στην καταστολή που έχει. Βλέπουμε, αλλά και θα δούμε το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση, έτσι, το δυνάμωμα των σωματείων και αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, των εργαζομένων όλων των κλάδων.
Ακριβώς αυτό. Και ήταν η αρχή, να το ξαναπούμε αυτό, γιατί μπροστά μας ότι μας έδωσε, ήταν το ένα, ήταν όχι απλά, από εδώ και πέρα κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο την πάλη μας για τη δράση μας. Έχουμε μπροστά μας και την απεργία της Πρωτομαγιάς, που ήδη έχουμε συζητήσει και σωματεία ήδη παίρνουν αποφάσεις.
Και όπως είπαμε και προηγουμένως με την Αλεξάνδρα, κοινές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για την συλλογική σύμβαση εργασίας που θέλουμε να υπογράψουμε σαν ομοσπονδία, βέβαια.
Βέβαια, ήδη έχουμε και όλα αυτά, και πάλι για τη σύμβαση και την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, είναι πάλι για τη ζωή. Και χρειάζεται, και έχουμε ήδη, είμαστε σε επικοινωνία και σε συντονισμό, έχουν γίνει και εδώ συζητήσεις και συσκέψεις. Το χώρο δουλειάς, νομίζω τα είπατε και νωρίτερα, και το σχέδιο για το πώς θα πάμε και τι απαιτούμε.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Καλή δύναμη, εγώ θα ευχηθώ σε όλους μας.
Αυτό ακριβώς.
Καλή συνέχεια στους αγώνες μας.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφα την Νεκταρία, πρόεδρο του Σωματείου Τζολογιστών της Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια, Νεκταρία.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέκος, είχαμε εδώ και τη βοήθεια του Δημήτρη Σιάτρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές του επόμενου μήνα. Καληνύχτα σας. Smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. In a pet cemetery, I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
wolves cry out. Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life.